Գլուխ 10-րդ. Ժամապահը.
Մաս առաջին.
Երկրից է արդյոք, թե երկնքից է գալիս այս ձայնը. Շեքսպիր, Փոթորիկ. Ես դարձա լսողություն, ուն կնդրելով այն ձայնը, որ նույնիսկ մեռած մարմինն էլ չէր կարող ներշնչել կենդանություն. Միլտոն, Կոմուս. Քվենտինը հազիվ էր վերադարձել իր փոքրիկ սենյակը, որպեսզի հագուստը փոխի, երբ նրա հարգելի ազգականը երևաց նրա մոտ և սկսեց հարցուփորձ անել որսի բոլոր մանրամասնությունների մասին. Երիտասարդը, որ արդեն հասկացել էր, թե քեռու ձեռքը շատ ավելի զորավոր է, քան նրա խելքը, հանգամանորեն ամեն ինչ պատմեց նրան, աշխատելով ամբողջ հաղթանակը վերագրել թագավորին, որը ըստ երևույթին դեմ չէր որսի մեջ ունեցած հաղթանակը իրեն վերագրելու։ Բալաֆրին հանդիմանեց քրոջ որդուն այն բանի համար, որ նա թագավորին օգնության չի հասել, որն այդպիսի մահացու վտանգի մեջ է գտնվել, պարծենալով, թե ինքը ինչեր կաներ, եթե նրա տեղը լիներ։ Բայց երիտասարդն այնքան խոհեմ էր, որ նույնիսկ այդտեղ փորձ չարեց իրեն արդարացնելու, այլ միայն նկատեց, որ որսորդական կանոնների համաձայն անազնիվ բան է համարվում, երբ մեկը խառնվում է մի ուրիշ որսորդի կողմից որսի վրա հարձակվելու գործին, եթե նա չի խնդրել այդ միջամտությունը։ Հազիվ էր վերջացել այդ առիթով տակացած վեճը, երբ դորվարդին պատահություն ներկայացավ համոզվելու, թե նա ինչքան խոհեմ է վարվել, քեռուն չպատմելով պատահածի բոլոր մանրամասնությունները։ Թեթևակի զարկեցին դուռը, և սենյակ մտավ մի նոր հյուր։ Դա ոչ այլ ոք էր, բայց եթե ինքը Օլիվիե Դելենը, այլ կերպ Օլիվիե Սրիկան կամ Օլիվիե Դևը։ Մենք արդեն նկարագրել ենք այդ նշանավոր, բայց բարոյազուրկ մարդու արտաքինը։ Նրա բոլոր շարժումները հիշեցնում էին տնային կատվին, երբ նա կծկված իբր թե նիրհում է կամ երբ հանդարտ և անաղմուկ անցնում է սենյակի միջով։ Բայց միաժամանակ մի մկան ծակի վրա է հսկում, քիչ հետո իր զոհի վրա հարձակվելու և նրան խեղդելու համար։ Նա ներս մտավ կորացած մեջքով, հեզ և համեստ տեսքով, և այնքան հարգալից կերպով ու քաղաքավարի դիմեց պարոն Լեսլիին, որ նրա խոսակցությանը ականատես եղող ամեն կողմնակի դիտող ակամայից կմտածեր, որ նա եկել է շոտլանդական նետաձիգից որևէ մի շնոր խնդրելու։ Նա Լեսլիին շնորհավորեց նրա զարմիկի հիանալի վարմունքի համար այդ օրվա որսի ժամանակ և հայտնեց, որ երիտասարդը իր վրա է հրավիրել թագավորի հատուկ ուշադրությունը։ Այստեղ նա լռեց և սպասեց պատասխանի, որը սակայն չխանգարեց, որ աչքերը գետնին հառելով հանդերձ մի երկու անգամ գողունի նայի Քվենտինի վրա։ Բալաֆրին ասաց, որ դժբախտաբար այդ պահին նորի մեծության մոտ իր զարմիկն է գտնվել, և ոչ թե ինքը, որովհետև եթե ինքը նրա տեղը լիներ, իհարկե անպիտան գազանին կտեգահարեր և գետնին կգլորեր։ Մինչդեռ դորվարդի պատմածից երևում է, որ այս կաթնակերը իրեն թագավորին է թողել գազանի գործը վերջացնելը։
Այսուհետև այդ լավ դաս կլինի նորի մեծության համար, ավելացրեց Լեսլին, որ որսի գնալու ժամանակ իմ հասակը և կազմվածքը ունեցող մարդուն ավելի լավ ձիտա։ Դե ասացեք, ես ինչ կարող էի անել իմ ֆլամանդական սայլաձիով։ Կարող էի ես հասնել թագավորի նորմանդական արշավաձիուն։ Ես այնպես եմ խթանել իմ ձիուն, որ նա հիմա հավանորեն վերքեր ունի իր կողերին։ Ոչ, հարգելի Օլիվիե, այդպիսի բաներ չի կարելի թույլատրել։ Դուք անպայման պետք է այդ մասին խոսեք նորի մեծության հետ։
Այդ բացատրությանը ի պատասխան Օլիվիան հանդուգն շատախոսի վրա նետեց մեկն այն խորհրդավոր հայացքներից, որոնք սովորաբար տեղի են ունենում ձեռքի կամ գլխի թեթև շարժումների հետ միասին, և որոնք հավասարապես կարող են ընդունվել թե դրական պատասխանի տեղ, թե որպես նախազգուշացում այդպիսի վտանգավոր հարցեր չշոշափելու։ Ավելի սուր և արտահայտիչ էր նրա հայացքը, երբ նա երկդիմի ժպիտով դարձավ դեպի Քվենտինը։ Եվ այսպես, երիտասարդ պարոն, ձեզ մոտ Շոտլանդիայում, ինչպես երևում է, սովորություն է թագավորին թողնել առանց որևէ օգնության։ Նույնիսկ այնպիսի վտանգի դեպքում, որին նա ենթարկվեց այսօր։
Մեզ մոտ սովորություն է, պատասխանեց Քվենտինը, հաստատապես որոշած լինելով ոչինչ չասել այդ գործի առիթով։ Չնեղել մարդկանց անտեղի ծառայություններով, երբ նրանք պետք չունեն դրանց։ Մենք այնպես ենք կարծում, որ որսի դաշտում թագավորն էլ մյուսների պես կարող է վտանգների ենթարկվել։ Հենց որսի ժամանակ այդպես էլ լինում է։ Էլ ինչ որս առանց ռիսկի և հոգնության։
«Դուք միայն լսեցեք այս տահակին»,
բացականչեց Քվենտինի քեռին։
«Նա միշտ այսպես է. Նա շարունակ մի պատասխան կամ մի պատճառաբանություն պատրաստ ունի ամեն մեկի համար. ուղղակի զարմանալի է. Որտեղ են այդպես սովորել? Ես երբեք իմ կյանքում չեմ կարողացել բացատրել, թե ես ինչու եմ այսպես վարվում և ոչ ուրիշ կերպ. Բացառությամբ միայն այն դեպքերի, երբ ես ուտում եմ, որովհետև քաղցած եմ, և կամ երբ անվանական չեմ անում, որովհետև իմ պաշտոնական պարտականությունն եմ կատարում»։
«Բայց թույլ տվեք ձեզ հարցնելու, հարգելի պարոն Լեսլի», ասաց թագավորի սափրիչը, կիսով չափ իջեցված կոպերի տակից մի հայացք նետելով նետաձիգի վրա։ «Ինչով եք դուք առաջնորդվում, օրինակ, անվանական ճանելիս»։
«Իմ անմիջական պետի հրահանգներով»,
պատասխանեց Բալաֆրին։
«Էլ ինչով կհրամայեիք առաջնորդվեի»։ «Այսպիսի հրաման, եթե Թայրին կամ Քենինգհամը ստանային, նրանք էլ նույնը կանեին»։
«Միանգամայն զինվորականին արժանի և հասկանալի պատասխան», նկատեց Օլիվիան։ «Բայց անկասկած, հարգելի Բալաֆրի, ձեզ հաճելի կլինի լսել, որ նորին մեծությունը ոչ միայն չի դատապարտում ձեր զարմիկի վարմունքը, այլև մինչև անգամ կամենում է նրան այսօր կեսօրից հետո հանձնարարություն տալ»։
«Նրան»՝ բացականչեց Բալաֆրին մեծ զարմանքով։ «Դուք հավանորեն ուզում եք ասել ինձ, պարոն Օլիվիե»։
«Ես ճիշտ այն էի ուզում ասել, ինչ ասացի»,  պատասխանեց սափրիչը մեղմ, բայց վճռական տոնով։ «Թագավորը կամենում է մի հանձնարարություն վստահել ձեր զարմիկին»։
«Ինչպես, ինչ, ինչ պատճառով»,
կրկին բացականչեց Բալաֆրին։
«Ինչու է նա բարբոք համարել ընտրել այդ տղային և ոչ թե ինձ»։
«Միակ հիմնավորումը, որ ես կարող եմ ձեզ տալ, պարոն Լեսլի, նույնն է, որով դուք ինքներդ մշտապես առաջնորդվում եք. այդպես է հրամայել նորին մեծությունը»։ «Բայց եթե ինձ թույլ կտրվի ենթադրություններ անել», ավելացրեց Օլիվիան, «ապա ես կարծում եմ, որ նորին մեծությունը ձեր քրոջ որդուն ընտրել է այն պատճառով, որ նրան տալիք հանձնարարությունն ավելի հարմար է այնպիսի մի երիտասարդի համար, որպիսին նա է, քան ձեզպես մի հին և փորձված ռազմիկի համար, հարգելի Բալաֆրի»։ «Դե, երիտասարդ ջենտլմեն, վերցրեք ձեր զենքերը և հետևեցեք ինձ. ձեզ հետ վերցրեք նաև մի մուշկետոն, որովհետև ժամապահ պիտի կանգնեք»։
«Ժամապահ»,
բացականչեց քեռին։
«Բայց դուք վստահ եք այն բանում, ինչ ասում եք, հարգելի Օլիվիե»։ «Ամրոցում ներքին պոստերը վստահում են միայն այնպիսի մարդկանց, որոնք, ինչպես ես, մեր թիկնազորի մեջ ծառայել ենք ոչ պակաս, քան 12 տարի»։
«Ես միանգամայն հավատացած եմ, որ թագավորի ցանկությունն է այդ», պատասխանեց Օլիվիան։ «Եվ չեմ կարող ավելի ուշացնել նրա հրամանի կատարումը»։
«Բայց իմ քրոջ որդին», շարունակեց Բալաֆրին, «դեռ նետաձիգ էլ չէ, նա միայն զինակիր է և ծառայում է իմ ղեկավարության տակ»։
«Դուք սխալվում եք», առարկեց Օլիվիան։ «Կես ժամ առաջ թագավորը պահանջեց ցուցակները և բարեհաճեց ձեր զարմիկի անունն անցկացնել նրանց մեջ որպես շոտլանդական թիկնազորի նետաձիգի. խնդրում եմ բարի լինեք ձեր քրոջ որդուն օգնելու, որ նա նախապատրաստվի իր պարտականություններին անցնելու համար»։ Բալաֆրին, որ ոչ չար սիրտ ուներ, ոչ էլ նախանձոտ էր, արագորեն սկսեց կարգի բերել իր զարմիկի հագուստները և խրատներ կարդաց, թե նա ինչպես պետք է պահի իրեն պահակակետում կանգնած ժամանակ։ Սակայն նա չկարողացավ իրեն զսպել, որպեսզի մի քանի անգամ չանդրադառնա և չարտահայտի իր զարմանքը այն մասին, որ այնքան շուտ այդպիսի բախտի է արժանանում։
«Այդպիսի բան դեռևս չի եղել շոտլանդական գվարդիայում, ամենայն դեպս որքան ես հիշում եմ», ասաց նա։ «Սակայն նրան, հավանաբար, հսկելու կդնեն հնդկական սիրամարգերի և թութակների վրա, որոնք վերջերս թագավորին նվեր է ուղարկել Վենետիկյան դեսպանորդը»։ «Այո, հավանաբար այդպես է. ամենահարմար գործն է այդպիսի անբեղ տղայի համար»։ Այստեղ նա հպարտորեն ոլորեց իր ահեղ բեղը։ «Ի սրտե ուրախ եմ, որ ընտրությունն ընկել է իմ թանկագին ազգականի վրա»։
Բայց Քվենտինը, որ նոշտված էր ճկուն մտքով և վառվռուն երևակայությամբ, շատ ավելի մեծ նշանակություն էր տալիս թագավորի հրամանին և սիրտն ուժգին խփում էր այն հատուկ ուշադրության մտքից, որ խոստանում էր արագ բարձրացում ապագայում։ Նա որոշեց ուշադիր հետևել իր ուղեկցողի յուրաքանչյուր բառին և շարժմանը, քանի որ նրան թվում էր, թե այդ մարդու գործողությունները հաճախ հարկավոր է հասկանալ հակառակ իմաստով, այն բանի նման, ինչպես զգուշակողներն են մեկնաբանում երազները։ Նա նույնպես չէր կարող հոգու խորքում չուրախանալ, որ ոչ մեկի մոտ լեզվից չի թռցրել որսորդության ժամանակ պատահածը, և անմիջապես ընդունեց հաստատ և այդպիսի երիտասարդ մարդու համար միանգամայն խելամիտ որոշում. իր մտքերը պահել իր մեջ, իսկ լեզուն փակ այնքան ժամանակ, քանի դեռ ինքը կշնչի այդ մռայլ, խորհրդավոր ամրոցի օդը։ Հագնվելու և սպառազինվելու գործողությունն արագորեն ավարտվեց, և մուշկետոնը ուսի վրա առած, չնայած որ շոտլանդական թիկնազորի անդամները պահում էին դեռ նետաձիկ անունը, սակայն նրանք վաղուց երկար աղեղի փոխարեն հրազեն էին գործածում, Քվենտինը հետևելով Օլիվիային դուրս եկավ զորանոցից։ Քեռին զարմանքով և հետաքրքրասիրությամբ երկար նայեց նրա ետևից, թեև ազնիվ մարտիկի մտքերն ազատ էին նախանձից և զանազան չար զգացմունքներից, սակայն այնուհանդերձ հոգու մեջ կար վիրավորանքի և վնասված ինքնասիրության մի անորոշ զգացում, որը փոթորկում էր նրա անկեղծ ուրախությունը իր ազգականի կարիերայի այդքան բարեհաջող սկզբի առթիվ։ Բայց ահա նա բազմանշանակալից օրորեց գլուխը, բաց արեց գաղտնի պահարանը, հանեց թունդ, հին գինու մի մեծ տափաշիշ, թափ տվեց այն, որպեսզի որոշի, թե ինչքանով է պակասել դրա պարունակությունը, ծայրեծայր լցրեց թասը և միանգամից գլուխը քաշեց։ Հետո փռվեց կաղնե հսկայական բասկաթոռի մեջ։ Մի անգամ ևս գլուխն օրորեց և հավանաբար դրանից այնպիսի բավականություն ստացավ, որ շարունակում էր նստած մնալ, գլուխը տարուբերելով, մինչև որ հաղթահարեց նրան քաղցր քունը, որից նրան դուրս բերեց միայն ճաշի ազդանշանը։ Մինչ այդ Քվենտին Դորվարդը քայլեց Օլիվիայի հետևից, որը նրան տարավ ոչ թե բակի միջով սովորական ճանապարով, այլ ներքին անցքերով, կամարակապ միջանցքներով, սրահներով և սանդուղքներով, որոնք ամենաանսպասելի կետերում իրար հետ միանում էին գաղտնի դռներով։ Այդպիսով նրանք հասան մի ընդարձակ և երկար սրահ, որն իր մեծությամբ կարող էր կոչվել և դահլիճ։ Նրա պատերը ծածկված էին ավելի շուտ հնություն, քան գեղեցկություն ներկայացնող հիանալի գորգերով, և զարդարված էին կոպիտ, պաղ, ուրվականային կերպարանք ունեցող մի քանի դիմանկարներով, որոնք պատկանում էին այդ արվեստի զարգացման վաղ արշալույսին, որին հետևեց նրա փառավոր արևածագը։ Այդ դիմանկարները պատկերում էին Կարլոս Մեծի ժամանակաշրջանի ասպետներին, որոնք այնքան նշանավոր դեր են կատարել Ֆրանսիայի պատմության ռոմանտիկական ժամանակաշրջանում։ Հռչակավոր Ռոլանդի վիթխարի կերպարանքը գլխավոր տեղն էր զբաղեցնում և ամենից ավելի էր աչքի ընկնում։ Սրահը հենց նրա անունով էլ կոչվում էր, Ռոլանդի սրահ կամ Ռոլանդի դահլիճ։ «Ահա այստեղ դուք պետք է ժամապահ կանգնեք», ասաց Օլիվիան փսփսուկով, կարծես թե վախենալով, չլինի թե իր ձայնի հնչյուններով անհանգստացնի պատերի վրա եղած ասպետների և զորավարների մռայլ ստվերները, կամ զարթնեցնի այն արձագանքները, որոնք նիրհում էին այդ վիթխարի մարմարե սրահի բարձր կամարների և գոթական սրանկյուն զարդաքանդակների տակ։ «Ինչ հրամաններ և անցաբաններ կան», հարցրեց Դորվարդը նույնպես փսփսուկով։ «Լցված է ձեր մուշկետոնը», հարցրեց Օլիվիան պատասխան տալու փոխարեն։ «Հիմա կլիցքավորեմ, դա մի ռոպեի գործ է», ասաց Քվենտինը, լիցքավորելով հրացանը և վառելով պայթակուղը, որը միշտ պետք է պատրաստ վիճակում լիներ կրակելու դեպքում, հսկայական բուխարու մեջ հանգչող կրակից։ Այնքան բարձր բուխարու, որ ավելի շուտ սենյակ կամ գոթական մատուռ էր հիշեցնում, քան բուխարի։ Երբ մուշկետոնն արդեն լցված էր, Օլիվիան ասաց Դորվարդին, թե նրա ջոկատի կարևոր արտոնություններից մեկն այն է, որ նրա անդամներից յուրաքանչյուրը կարող է հրամաններ ստանալ, բացի իր անմիջական պետից, նաև ուղղակի թագավորից և կամ Ֆրանսիայի մեծ գունդստաբլից։ «Դուք այստեղ նշանակված եք նորին մեծության հրամանով», լրացրեց Օլիվիան, «և շուտով կիմանաք, թե ինչ նպատակի համար. Առայժմ կարող եք ման գալ սրահի մեջ և կամ տեղում կանգնել, ինչպես հարմար կտեսնեք։ Բայց դուք ոչ մի դեպքում չպետք է նստեք, ոչ էլ հրացանը ձեռքից թողնեք։ Ոչ մի դեպքում իրավունք չունեք ոչ երգելու, ոչ սուլելու։ Բայց կարող եք, եթե կամենում եք, կիսաձայն աղոթքներ կարդալ։ Մնաք բարով, ուշադիր եղեք դեպի ձեր պարտականության կատարումը։
Ուշադիր եղեք դեպի ձեր պարտականության կատարումը, մտածեց ինքն իրեն երիտասարդ ռազմիկը, երբ նրա ուղեկիցը հեռացավ նրանից անաղմուկ քայլվածքով և ինչ-որ տեղան հայտացավ կողքի դռնով, որ ծածկված էր գորգի տակ։ Կուզեի իմանալ, թե ինչ պարտականություն է այդ, ինչ է այդ պարտականության էությունը, ում կամ ինչին է այդ վերաբերում։ Այստեղ կարծես թե չի կարելի սպասել ոչ մի թշնամու, բացի չղջիկներից և առնետներից, եթե միայն մարդկության անցած գնացած մռայլ ներկայացուցիչների մտքով չանցնի հանկարծ հարություն առնել այս պատերից և հարձակվել ինձ վրա։ Բայց վերջապես իմ գործն է, այսպես թե այնպես ես կկատարեմ իմ պարտականությունը։ Այդ բարի մտադրությամբ զինված Քվենտինը մի կերպ ժամանակ սպանելու համար սկսեց մեղմորեն երգել կրոնական հիմներ, որ նա մի ժամանակ սովորել էր այն վանքում, որտեղ ապաստանել էր հոր մահվանից հետո։ Այստեղ ակամա նրա գլուխը մտավ այն միտքը, որ թեև Մոնթի Փարաջանն փոխարինել է մարտական, հարուստ տարազով, այնուամենայնիվ ֆրանսիական պալատի սրահով կատարված ձանձրալի զբոսանքը քիչ բանով է տարբերվում այն մեկուսացված զբոսանքներից, որոնք նրան այդքան զզվեցրել էին Աբերբրոտիկում։ Այնուհետև կարծես թե համոզվելու համար, որ այժմ նա պատկանում է ոչ թե եկեղեցուն, այլ աշխարհին, նա սկսեց երգել կիսաձայն, ինչպես թույլ էր տրված իրեն։ Իր հեռավոր հայրենիքի այն հինավուրց բալլադներից մեկը, որ իրեն սովորեցրել էր իրենց տնային ծեր տավղահարը։ Վերջինս գիտեր բազմաթիվ ասքեր ու լեգենդներ, առանձնապես այն կողմերի վերաբերյալ, որտեղ մեծացել է Դորվարդը։ Այդպես անցկացավ բավական շատ ժամանակ, արդեն կեսօրվա ժամը երկուսն էր, երբ վերջապես քաղցածությունը հիշեցրեց Քվենտինին, որ թեև վանականներն Աբերբրոտիկում նրանից պահանջելով, որ ներկա գտնվի եկեղեցական արարողություններին, միաժամանակ գոնե հոգ էին տանում նրա ախորժակը բավարարելու։ Իսկ այստեղ, թագավորական ամրոցում, ըստ երևույթին ոչ ոքի մտքով էլ չի անցնում, որ ձիու վրա անցկացրած առավոտվանից և երկար հոգնեցուցիչ ժամապահությունից հետո մարդ բնականաբար կարիք է զգում ուտելու։ Սակայն շուտով այնպիսի հրապուրիչ բաներ եղան, որոնք կարողացան քնեցնել այնքան ուժեղ մի զգացում, որպիսին զգում է քաղցած Դորվարդը։ Այդ երաժշտության հնչյուններն էին։ Երկար ձգվող սրահի հակառակ ծայրերին երկու հսկայական ծեփականդակ ծանր դռներ կային, որոնք հավանորեն բացվում էին ներքին սենյակների մեջ, որոնց համար սրահը ծառայում էր որպես փոխադարձ հաղորդակցության միջոց։ Քայլելով մեկ դռնից մինչև մյուսը, Դորվարդը հանկարծ լսեց դռներից մեկի հետևից հնչյուններ, որոնք խորապես զարմացրին նրան։ Դրանք կանացի ձայնի հնչյուններ էին, ջնարի հնչյուններին միացած, որոնք դեռ երեկ երեկոյան հիացրել էին նրան։ Երեկվա բոլոր անուրջները, որոնք համարյա թե մոռացվել էին այդ օրվա հուզիչ տպավորությունների ազդեցության տակ, նորից մի նոր ուժով վերակենդանացան Քվենտինի հոգու մեջ։ Նա հրացան նուսին կիսաբաց բերանով, աչքը չհեռացնելով խորհրդավոր դռնից, ամբողջովին լսողություն դարձած, կանգ առավ այնտեղ, ուր նրա ականջները կարող էին ավելի հեշտությամբ ծծել սքանչելի հնչյունները։ Նա այդ դեպքում շատ ավելի հիշեցնում էր ժամապահի քանդակ, քան կենթանի մարդու։ Այժմ նրա գլխում կար միայն մի միտք. ինչպես անի, որ բաց չթողնի կախարդական երաժշտության ոչ մի հնչյունը։ Նուրբ հրաշալի մեղեդին թվում էր, թե հեռվից է հասնում իրեն, և լսվում միայն ընդհատումներով, մերթ նվաղելով, մերթ բոլորովին լռելով, մերթ վերականգնվելով նորից։ Երաժշտությունը, ինչպես և գեղեցկությունը, ավելի է կախարդում մեզ, կամ ավելի ուժգին է գերում, երբ այն կիսով չափ թաքնված է, և մեր երևակայությանը հնարավորություն է տրվում լրացնելու բացերը։ Իսկ Ֆենտինն առանց այդ էլ բավականաչափ շատ պատճառներ ուներ իր ֆանտազիային ազատություն տալու ժամանակ առ ժամանակ վրա հասնող լռության ընդմիջումներին։ Մտաբերելով այն, ինչ նա լսել էր քերու ընկերներից, ինչպես և աչքի առջև պատկերացնելով այն տեսարանը,
որին նա ականատես էր եղել ընդունելության սրահում, նա այլևս չէր կասկածում, որ երեկոյան իր երգով նրան համայող արարածը բոլորովին էլ պանդոկապետի ազգականուհին չի եղել, ինչպես նա համարձակվել էր մտածել նախապես, այլ ծպտյալ կոմսուհին։ Դա հենց նա ինքն է եղել, որի համար թագավորները և դուքսերը պատրաստ էին իրենց ռազմական զրահները հագնելու և նիզակները խաչաձևելու։ Հազարավոր համարձակ երազանքներ, ինչպիսիք միայն կարող էին ծնվել ռոմանտիկ, ձեռներեց պատանու գլխում, այն ռոմանտիկ ձեռներեց դարում, եկան ու կլանեցին դորբարդին և նրա գիտակցության մեջ ետ մղեցին իրականությունը կախարդական երևակայական պատկերներով։